Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bons días. Último día de xullo para algúns peques e hoxe o día de despedirse antes de comezar unha nova etapa educativa. Paloche dos máis pequenos da casa, de 0 a 3 anos. Nesas idades non hai un período regulado, é dicir, decisión dos pais como xestionan os tempos dos cursos, pero agosto adoita ser mes no que moitos centros pechan e outros manteñen o servizo segundo necesidades das familias. 170 escolas infantis públicas en Galicia rematan esta semana o curso. A Xunta escollía a Escola Infantil Otoxo de Pontevedra para a despedida. E fixo a conselleira de Política Social, Fabiola García, coa entrega de orlas aos máis pequenos que finalizan a súa primeira etapa educativa. Na súa intervención, a conselleira lembra que por terceiro ano consecutivo, tanto as escolas infantis públicas como privadas son de balde pros pais galegos, medida que beneficia a unhas 32.000 familias.
É o terceiro ano consecutivo desta gratuidade de todas as escolas infantis de Galicia. Da gratuidade total desta escola infantil pública autonómica, pero tamén de todas as privadas, de iniciativa social e de, tamén de todas as escolas infantis tamén da rede de Galicia.
E o verán é tamén tempo de obras nos centros escolares, máis de 500 actuacións en case 400 centros educativos cun investimento de 12 millóns e medio de euros. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe continuamos con anticiclón, pero con máis inestabilidade. Así que temos bretemas en toda a costa, ceos máis abertos no interior. A tarde abriránse claros na costa e no interior medrarán nubes de evolución que van deixar algún chubasco illado no leste. Temperaturas baixan, iso notase a arestora. 15 graus en Lugo, 17-18 graus no resto de cidades. As máximas estarán alrededor dos 33 graus en Ourense, 23 en Vigo, fíxate a diferencia, 10 graus. Tenemos, por exemplo, 31 graus en Lugo, como máxima o destacan os 27 graus de Ferrol.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
En plena vaga de calor, a empresa Ximénez comeza a montaxe das luces de Nadal de Vigo. O alcalde Abel Caballero anuncia que se van a iluminar 400 rúas e que haberá 7.000 elementos decorativos, 11 millóns e medio de luces LED e unha árbore xigante de Nadal na Porta do Sol. O que aínda non sabemos é a data do encendido, aínda que o alcalde xa adianta que haberá sorpresas.
Desde aquí hasta allá va a haber sorpresas. Este es el anuncio global. Pero que toda España se prepare, porque toda España va a querer venir a Vigo.
Bueno, pues a oposición pide ya, Caballero, que elabore un plan de tráfico para evitar os enormes atascos que vivimos o ano pasado e que tamén se reúna cos veciños afectados polos ruidos do Nadal, logo da condena que obriga o Concello a establecer medidas para reducir o seu impacto. Miguel Martín, é voceiro do PP de Vigo.
Caballero aseguró hace unas semanas que se haría un estudio para reordenarlo y mejorar la señalización, pero a día de hoy está más preocupado en colocar las luces que en garantizar la movilidad de los vigueses y de quienes nos visitan en esas fechas.
E se buscas traballo, isto interésate, porque Amazon busca persoal para traballar nunha planta que prevé abrir no Concello Coruñés de Cambre en setembro. Precisan a 70 mozos ou mozas de almacén nesta nave logística. Son contratos temporais con posibilidade de converterse en indefinidos e non se exixe experiencia previa. Abriuse xa a inscripción de solicitudes e o Concello de Cambre está centralizando esta oferta de traballo para priorizar a veciños do Concello. María Pan é alcaldesa de Cambre.
Hacer un chamamento a todas as persoas que estén interesadas en traballar como mozo de almacén na planta de Amazon. En principio se van a ofertar sobre 70 postos de emprego.
Hai xa máis dun cento de persoas interesadas. E Galicia recibirá na primeira quincena de agosto a 14 menores migrantes procedentes de Canarias, mentres xa comezaron a chegar os adultos que fuxen de Mali e que veñen precisamente de Canarias. Polo momento son un cento destas persoas que se aloxan xa no albergue do Monte do Gozo, en Santiago. Como se proceden casos de acollida como este que arrancaba en Compostela? Miguel Fernández, do Foro Galego de Inmigración, conta en COPE que unha ONG ten convenio co Ministerio do Interior e a que se encarga de recibilos. As dependencias dependencias preparadas no Monte do Gozo son unha solución de emerxencia para estas persoas que chegan cunha casuística particular. Algún xa con posibilidades de inserción laboral, outros non, pero todos con necesidades de axuda.
Pois normalmente se lles ofrece clases de español, hai persoas que coñecen a lingua de referencia, que en este caso no supoño que é francés, normalmente son persoas que saben francesas.
E falece aos 95 anos de idade dona Josefina Montanet Fernández, nai do obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Os seus restos mortais serán velados, están sendo velados no tanatorio de Vilar de Colo, en Barallobre, no Concello de Fene, e hoxe recibirán cristiá sepultura no cemeterio municipal de Barallobre. Dada a distancia e para evitar os trastornos os que desexen acompañalos, vaise celebrar próximamente un funeral nesa diocese de Ourense. Descanse en paz. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.